Joliba Jabarani filɛbaaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ Joliba FM ani Joliba TV News an ka foli b'aw ye kokura ka jira la ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati sere ye jɛmukan min bɛ sigi araba araba mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka sigi ka kuma jamana kunkan ko kan. Bi an ka wele sira maa ma maa min tɛ maa dogolen tuguni jamana in yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ jamana nin kunnafoni gun kan bi ale kɔni ye parti politiki ɲɛma ye min ye Union pour la sauvegarde de la république ye donc ni y'o fɔ déjà aw yɛrɛ b'a faamu a yɛrɛ bɛ teli ka min fɔ dugutigiden ale yɛrɛ bɔra ka fɔ donc aw b'a dɔn ale yɛrɛ ka kuma ye min ye politiki o ka kan ka kɛ maa sɛbɛ olu ka baara ye politiki ma kan ka kɛ maa langolo ta yɔrɔ ye donc olu donna politiki la walasa ka politiki sɛbɛlama ka se k'o kɛ donc o siratigɛ kɔnɔ hali ni m'o fɔ déjà aw yɛrɛ y'a faamu min ye Nutogo ale de b'an bolo bi walasa an ni ale ka se ka masala ni ala sɔnna waati min sumana ka da anw ma an ka kɔrɔbɔrɔkɛ faama fɛ min ye Atɛrɛ Alulu ye n'ala sɔnna o waati kɔnɔ a tulo garisigɛ mana kɛ min ye o na da anw ma bi Nutogo i ni su.
Musa k'i fo k'i barikada mɔgɔw ma ban an lamɛn Bamako a n'a lamini na i ka nɛgɛjuru siraw fɛ an b'a fɔ ma ko Facebook na ka tele la n bɛ bɛɛ fo ka tila ka directeur yɛrɛ fo n'o ye n denkɛ ye k'a fo ka barikada a bɛ min kɛla ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen min bɛ kɔ kan ka dugawu kɛ jamana ye
san kura don. D'accord ka dɔw kɛ jamana ye sankura don o de fɔ an y'olu fɔ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma minnu bɛ ka bin sanga ni waati walasa anw yɛrɛ ka se ka lakana duguba kɔnɔ yan donc o siratigɛ kɔnɔ n'u tɔgɔ an bɛna daminɛ ni min ye i bɔra k'a fɔ sankura don dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin tabula a mana kɛ cogo o cogo i bɛ tɔn kɔnɔ maaw de b'i kɔ ka ɲɛsin olu ma ani surtout maliyɛn minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na.
N b'a e yɛrɛ fo ni n y'i fo ka ban USR cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen na. K'o bɛɛ don kira mantɔn na n'an y'o fo o ye baara min kɛ fo kana se yan bi k'o fo k'o barikada. Foli filanan bɛ se an ka forces armées sécurité ma n'an b'a fɔ a ma ko fama maa o maa n'a binna maa o maa n'a banana ka dugawu k'o ye ala ka n ka dɔnko fari kɛnɛya di maa min tanyana an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ sɛbɛsu ye. N'an bɔra o kɔnɔna na ka foli lase Bamako cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma maa o maa n'a bɛ émission lamɛn o sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'o fo ka dugawu kɛ ala ka jamana in basigi ala ka labanko ɲuman d'an ma sutura birifɛn bɛ ala subahana wataala de bolo ala k'a biri anw bɛɛ kan an bɛ sira fɛn o fɛn ye ala k'an kisi a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'aw fo k'aw barika da.
Ok o kuma na an tɛ min ye muru mɛ basu kan na an y'a fɔ k'an kun bɛ sankura la sankura ladara ko ni san bɛna yɛlɛma min ye jamanakuntigi ale bɛ bɔ walasa ka se ka kuma jamanadenw olu ma an y'a ye ɲɛna. Président ka boli la a ye kuma caman fɔ min ye Mali a y'a yira k'a fɔ Mali ye baara caman de kɛ ni san 2023 in kɔnɔna na fɛn caman ɲɛna kɔn gɛlɛya fana donna yɔrɔ caman na yɔrɔ min ɲɛna a y'a da don a la min ye Mali ka sɔrɔ sira fɛ a y'a yira k'a fɔ Mali ye kɔdimini min ye Mali ka sanuko o ye yɛlɛma don a la walasa dɔ ka se ka fara Mali ka musaka kan a y'a yira k'a fɔ États-Unis fana de la jeunesse min ye sifinnakaw ye o baaraw fana kɛra a ye kuma caman fɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛna an da don min na gɛlɛya min yɛrɛ minnu ye maliyɛnw yɛrɛ da kɔnɔ o ye kuranko ye président ye min fɔ o la n tugu an k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na walasa ka da don ka walawalali kɛ walasa maa ka faamuyali kɛ sabula maa caman olu kɔni ko olu kun sigilen bɛ min ye président bɛna min fɔ ko olu kɔni vraiment olu tora u ma faamuyali ɲɛnama sɔrɔ a la. Donc ni régie prela a bɛ se ka président ka interview fɔlɔ discours a b'o passé an bɛ sɔrɔ ka na.
Mes chers compatriotes, notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié des actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires.
Ok, président Yamé, président Yemi Fo, ni watina, minye Prankoy, et Kuma Chama Fo, et c'est comme mon format là, parce que mon Chama Yelaka Fo, c'est tout discours, Anya Yeni Watina, mon Chama Beka Posuke, Ko Aya Yelaka Fo, Prankoy, San Chama, Keleaye, c'est tout Fangamun Temena, Ulumu Wasadwala. Bon, Chama Ko Ayo Fo, olu yɛrɛ fɛ président kun bɛna na kuma fɔ min kun bɛ se ka jigi sigi nka nin ko in taara jalakili kan k'a sɔrɔ an bɛ 2023 fana kɔnɔ gɛlɛya yira parce que groupe marché dira ministre yɛrɛ bɔra k'a fɔ carburant ko ko o dun ma kɛ fanga tɛmɛnenw na a dun bɛ 23 la e bɛ se ka mun fɔ président ka discours est-ce que an bɛ se ka fɔ nin discours kɛra discours ye min ye jigi sigi di jamanadenw
Musa an ka discours analyser ɲɔgɔn fɛ miniti duuru ɲɔgɔn o bɛ ko nɔgɔya an bolo kosɛbɛ. Donc ni ye jateminɛ kɛ a ye kuma min fɔ san o san don kata présent 31 décembre
la
a bɛ bɔ ka kuma jamanadenw fɛ min kɛra ka tɛmɛ ani min bena kɛ
kosɛbɛ
baara bɛ kɛ o de kan
kosɛbɛ
a ye fɛn fɔlɔ min fɔ kata donc a y'a fɔ ko gɛlɛya bi jamanadenw kan a ye foli tasibila lase aussi forces armées de sécurité ma
kosɛbɛ
an bɔlen kan a kumana a ko 2023 ko défi baw ça veut dire hakilinan baw o de kan ka kɛ
kosɛbɛ
a ko fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ye recommandation min kɛra assise an sigilen ka kuma jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la min wɔrɔ o kɔnɔna na o kan ka se ka lawaleya min a bɛ fɔ min ma ko réforme yɛlɛma min kan ka don justice taabolo la ani a bɛ fɔ min ma dɔgɔtɔrɔso la n ka tɛ gɛlɛya min bɛ yen furakɛbaliya kɔnɔna na a ko hakilinaw kan ka se ka ta o la ani a bɛ fɔ min ma n ka tɛ donc ko économie n'o ye sɔrɔ n ka tɛ donc sanubɔ ani dugumakolo kow n ka tɛ donc dugu jukɔrɔ kow n ka tɛ donc hakilinaw ka se ka baaraw kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko gouvernance n ka tɛ donc jamana ka taabolo ça veut dire administration bɛ baara min kɛ la ko yɛlɛma caman kan ka se ka don kɔnɔna na k'olu ye baara kɛ sɛnɛkɛlaw u ka se ka nafa sɔrɔ n ka tɛ donc ni o ye dɛmɛ lase u ma angrɛ ko kuma in na ani a bɛ fɔ min ma min bɛ kɔɔri sɛnɛ kɔɔri sɛnɛ o se n ka tɛ ko dɛmɛ don n'aw la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ye miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn de di fond de garantie ma fond de garantie ye yɔrɔ ye min bɛ ni gɛlɛya bɛ commerçants kan olu bɛ n ka tɛ donc don ka olu dɛmɛ ni o wari ye ko ye miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn di a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ye ani ekɔliso jɔlibaw bɛ kɛla la bi minɛnkuraw bɛ sanna furaw bɛ donna a bɛ fɔ min ma subahana mansinw olu bɛ sanna n ka tɛ donc o ko la n ka tɛ ko maaw ɲɛ b'o kan a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ min ye ekɔliso yɔrɔ la yɔrɔ caman bɛ jɔra kilasi caman bɛ jɔra baaraw bɛ kɛla o kɔnɔna na a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ min b'a to mankan bɛ ban jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko pacte social ale ye n ka tɛ donc gouvernement ye baara min k'a kɔnɔna na o sigila ka sɛbɛn dɔ dilan min b'a to gɛlɛya n ka tɛ donc a bɛ se ka dungɔ ka bɔ yen miliyari kɛmɛ ani miliyari duuru o donna o taabolo la a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ états-unis min kɛra jeunesse yɔrɔ la o états-unis jeunes y'a jateminɛ k'a fɔ olu kan ka baara min kɛ k'o yɛrɛ ta o hakilinaw ka tɛ donc o caman fɔra a kɔnɔ min b'a to o jigisigi bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi fɛn o fɛn ka tɛ donc n'o ye kɛlɛli ye n ka tɛ dun ka fa suɲɛni min bɛ kɛ la n'o ye corruption ko ye k'o kɛlɛ n ka tɛ ko bɛɛ ɲɛ b'a kan kɛlɛ bɛ taa la cogo min ko hali bi n ka tɛ donc o bɛ cɛsiri k'a la a ka se ka taa ɲɛ a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi n'o opération dugukolo ni an da bɛna so bɛɛ ma komi a b'a hakilina in kɔnɔna na an b'a ta miniti duuru kɔnɔ pour que an da ka se a ma a ko dugukolo ta in ka donc min b'a to armé bɛ kɛlɛ kɛ fo ka na se n ka tɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana tɛ se ka n ka tɛ a ka sariya boli yɔrɔ o yɔrɔ n ka tɛ donc ko an bɛ se o ma a ko jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi baara min kɛra n ka tɛ donc n'an b'a fɔ o ma ko bi accord ko in na comité pilotage dɔ bɛna sigi kalo kelen kɔnɔ février kɔnɔna na o ka kan ka se ka rapport di pour que baara in ka se ka nɔgɔya a ko jateminɛ nana ka kɛ 2024 in kɔnɔna na a fɔra k'an ka segin jamana kɔnɔna na pour que an ni jamana tɔw ka kɛ kelen ye n'o ye élection ko ye ni a bɛ fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel a ko o baaraw bɛ kɛ la pour que ni ala sɔnna n ka tɛ donc fɛngɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a ko nin bɛɛ lajɛlen AES ko ye ni an farala ɲɔgɔn kan baram bi kala hal akonana abi hakli sigbo president ka kuma bet to molenga ta donc bakuru tan ani saba weni
ok bakuru tan saba ibola ka fo 600 parce que abakuru tan saba inafo ena ke tromi anyatige e bakuru ne reñu de tige parce que inafo ne pana yata tem par tem energie andu nawde kono
o de energie ko la ne
ga energie toina e mu fam parce que
chama energie ko la
ayek de la cliché kasolo o jarakli kelen ka solo gelia fana
duna
ngina 2023 la
jamana nyema ka bara jamana ni ye fanga tan ni gelia me be e de binga to solution yini o gelia konna president ka bara yodi so de gelia de be ibina anga se kale je o gelia bi se ka dunga ka bon tikon jamana de unka president ka bara wi les grands hommes prennent des décisions ça de ni kra jamana nyema ye haklon de be conseil de be greffe barakela de be greffe. Effectivement, il y a mis faut malien tout ce que nous avons connu, c'est que présent qu'un discours temelina salon, aya faut que énergie gèle au bien, c'est que groupe au bien sang, il est mal au bien avec. Mais bien, aya j'attends que qu'à faut que groupe sang, le ministre est mis faut qu'à faut commission nyema ya aller ready. Donc au bara mimi kela au konana. Donc groupe mes sanani afrako mami ya sang, oluka ngasiki kanani groupe d'oré, bara ukake. Yele makake me jatimne min kelin do bi maliom bi min no fenga donc courant koina ko ka fo sugar ye ka fo hasimi ye ka fo ministry énergie courant chuena ya wo chieni kere ya wo gasoil chuena ya wo mawye ni kew maliom ko ko mako bi na courant ko mako bodela parce que courant chieni badu ko maire ya fo chiko me mako kan parce que bi bitiki tout se ko ka bitiki feri ni courant nana akel na fo ame togudala dem se no me kule ko courant de nana muskorba bi kuliko courant nana donc courant ko gelea min bi c'est que abi jamana economy sik ko ne tara ministère do ko nana ko mana ministre do fe o ko nemma o be wa bi woro de don carburant par semaine wa bi woro par semaine donc ni jatimne ke do ko nemma o tal banu na morti fanfero na ko fe nga mi groupe europe te faka do ko nemma e il met 1 million par semaine. Donc ni ojatim nengata o bemata budget kan yelema chama ka kon e barami ganga ke barauti cela ka ke administration kon nana service kon na barauti kela production kana barauti kela tekela barakela uti cela ka barauke machine fini kala la uti cela ka barauke donc jamana bloquer lendo akama. Donc il est important anga bo discours la ka leje concrètement et malion signé le cas mimi aussi qu'à fond mi et groupe instant jondo jusqu'à présent à m'a interpellé mouna madame la ministre coca coca ben nana groupe nous croyait jusqu'à présent à ma seka keula ni en cambi corruption kele mais ni mogo do ben na donné de aussi qu'à faire chenique quel que soit nana ka sur un chuko chuko ou nanga mogo don chuko chuko comme Johnny Rulisi a ke chuko mi atiki kanga mineka do kasula hani bakile mfakile ndo porque gasika tadumine dama wode la mugo ba don hakli jabola ka fanga tako nunu be bara minkela sa li mugo kotala parce que asimi rekumana konani klenda mina ya fo notable ye ko mugo shikana idadu ala ka fanga tako somo godo donc somo ko kuma makanga kala mais energie là aujourd'hui c'est que uluka bara emi ça veut dire que ni jetimine ke energie gele chama kara energie kula ntina ndadwala ni dadwala ngati donc gele ya doni umbika kon nana energie fer la chukumi energie récupère la chukumi energie nana tumame atete tumi na tumame ngati le Mali n'avait pas plus de 22% de courant mais atete be bodomi c'est qu'on était à 36% à peu près courant ko là donc nous n'allé ngati donc bi aujourd'hui ibeka n'allé foka na se bi ma gele ya chamankara dans ce domaine là et amsaka mi fo yinga donc puisin kon nana solution fou wore tay pour que anga se ka barake énergie solaire quoi à promotion gaké parce que courant m'en fait chamon m'en fait ma sister ko famia faut longa de na fra ko courant ko gele ya to me mo hakla ko jiko do bi jiu bi barajou ba mbulo ya bara maké guiné mi ni kele ko ke la courant ko la ané sénégalais mi ngat donc ni wade tombe à fra ko na sigi fitné yelen ko bi sénégal bi courant de l'an ka féré fuka milliards sur bénéfice là mumba to onti se ko ke donc ate hakli sigidi o domaine kono nana.
OK ate hakli sigidi o domaine kono ambeta alibi sabla e ibola ka fo mo tama nyingali ke seri jala kili kera surtout yero mo ma wori fam anyaye ale bololo sampe mo tama be ka poster ka fo gele chama duna inapo ya fo chomi donc ni gele ambeta ni watin na present ka discours numero 2 la ambe solo ka singana na la sona o be solo e ka bakuru bayin kono ambo la me ambe solo ka na hakli na ta doka.
Mes chers compatriotes, la question sécuritaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Et je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des femmes dans la conduite de l'opération Dougoukouloko, conformément à la résolution 2690 de l'ONU, ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyre pendant 11 longues années. Je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances et former les vœux de prompt rétablissement aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée à notre peuple. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que l'opération Dougoukouloko avait pour seul objectif le redéploiement des forces armées sur toute l'étendue du territoire national, suite au retrait de la MINUSMA. J'invite la population à se donner la main et à éviter les amalgames susceptibles de compromettre le vivre ensemble. En vue de recréer des conditions de vie normales, le retour de l'État et des services sociaux de base se poursuit.
Ya me aye kuma mi fo ne jateminɛ kɛ surtout ni yɔrɔ in na min ye lakana bunako kan a ye wele wele da caman kɛ walasa jamanadenw olu ka se ka u hakili sigi pour que i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min bagamaw kana kɛ ɲɔgɔn ma an b'a fɔ min ma amalgam bin kana kɛ ɲɔgɔn kan wa opération yɛrɛ sigira cogo min walasa yani ka se ka minisma ko ni yɔrɔ bila a da donna mais surtout lakana bunako kan est ce qu'an tɛ se k'a fɔ ni transition in na bi bi na yɔrɔ bɛ mɔgɔ bɛɛ sɔnna yɔrɔ min bɛɛ bɛ ko bɛɛ nisibi wasala yɔrɔ o ye nin yɔrɔnin nin ye surtout kidali minɛni.
D'abord, je vais vous laisser Tchéouche, Moussou Moussou Nabina, Nikelen Konona. Kelen, c'est que les forces armées de sécurité sont en train de se faire. Il y a un commandement qui est en train de se faire. Il y a un commandement qui est en train de se faire. Il y a un commandement qui est en train de se faire. Il y a un commandement qui est imprenable. Afko kila tisi kamene mwe barake commandement mo ngombe depuis Bamako ya no be poste opération na no be yoro surveiller no be barauke les services de renseignement sur le terrain les hommes engagés sur le terrain kadakan obeta iba solo no binatuma niyo ka bele emi mbakono odin photo mali photo mali carte photo ani obeta shibla ke omuso ne odinde. Il y a donc à fond, ma chaman saranina, il fallait finir donc en gagnant quoi imbassien que les donc au churro churro là parce que ber combat a eu hakina chaman dedans donc à bout konana yoro yoro combat que la fouka na bateau civil ou gazon que l'on fera ou pas ira qu'à fond au décès des cœurs donc aujourd'hui avec mille flancs du coucoulokoïna. Stratégie de Mimbato, Yorobe Bemine. Surtout, je suis rassuré. Je suis rassuré là, mouna, parce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes Maka, comme Kiba, chef d'état-major, général adjoint des armées. Opération Abaddon, une fierté pour moi, et de leur rendre hommage, que les flanes n'y pas confort, à Gelok, Kata. Badou nous a choula tomouinga kata omaji d'aire katla kabo bureau climatisé kono bourni kata sur le terrain tasuma kono ce n'est pas donné à tout le monde. Ce monsieur mérite respect et considération. Mba Fouka Barkada. Quand chef d'état-major, il faut que ça soit bien ambiorami. Et tout le commandement militaire, ils n'ont ménagé aucun effort pour que Angase Kassé n'y remet un bébé. Parce qu'à un moment donné, les gens ne croyaient pas. Mais aussi, nos partenaires stratégiques, nos Russes et le Premier ministre. Parce qu'il l'a dit, hein, le metteur en chaîne, ça veut dire le gladiateur, ça veut dire l'intrépide. Shogel Okala Mayiga, il barame ka konana pour la cohésion. Pour que Barenga se kake haklina mi kangasigi. Parce qu'il livre mi mbo, ou livre y tchéni mi do, rébellion, qui se manganta tchéni do. Donc, aux sensibilisations, mais à yake tchoumi, sa stratégie, sa vision, son orientation, à kanga fou. Ni maye mi mame ke, il pas fou. Et aujourd'hui, le président de la transition RSC égal à lui-même. Avec opération su, avancement bikela, barreau bikela. Ni mi bina, on réplique nata obita. Obito avion qu'on obina fraqué. Les hommes savent réellement que nos bina, au cas d'embaya bitala, ou lui rebitala en charge. Et donc, avec force lui, faut on nana kadon, kidal kon nana. Aujourd'hui, mami bien aussi, gamou, je profite de l'occasion pour le dire, courage. Ni kouim bekera malikola à un moment donné, parce que ni commandement ke kaban, ni douna kono kassan, demanika kono. Tu es soldat, je me considère comme soldat. Et ni baro bekela, nous avons tous, sans exception, bela djeli, bekan kou deme, kafo, itzika ke dambetge, itzika ke horon, itzika ke halalaye, ki te armé deme ni kouman kon nan. Mais je dis, armé ngat ane mambi fangala, ça fait deux. Parce que Mindo, une fois aujourd'hui, Hassim Mbiyoromi, c'est un homme politique. Sadio est un homme politique. Et tous les autres, c'est des hommes politiques. Mais les militaires sont égaux à eux-mêmes. Mais nous, comment qu'ils font, je dis, une fois qu'on commande la République, une fois qu'on gère la République, on devient homme politique. Tu n'es plus militaire. Parce que nous, c'est un commandement. Au Baram Mbikela, tout le monde, sans exception, moyen Castro, nos partenaires stratégiques comme la Russie, où il y a barameke en termes de renseignement, en termes de travail, en termes de tactique, pour que c'est engagé, non, pour moi c'est une fierté. Et c'est une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté donc pour le monde. Parce que Aïralar Gafran Tsekake, tu vois, il y a le ministre Mouyoka, armement Roma, qui a fait un béquin donc pour qu'on ait ce cadeau. Mais nous avons gagné le combat. Et nous maîtrisons le combat. Cette lèvre-là, nous avons commencé à vers 10h. Ouais, c'est comme ça. L'armée n'a pas hésité. L'aviation a encore marché sur ces champs-là. Donc aujourd'hui, nous disons encore une fois de plus, bravo. Mais nous avons dit, parce que les positions molles, nous poursuivons. Nous avons tout frappé sur l'étendue du territoire national. Donc nous avons dit, sur l'ensemble des positions. Sur nos galères, on irait quand dans le pays de Gon, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais oui, parce que ni Adam n'est donc vers le nord, nous serons donc au centre. Donc en vos situations de condamnant, je l'ai dit aujourd'hui, franchement c'est une fierté. Dans ce domaine-là, Moussala Kantal, ils ont 19.
Ok, ils ont 19 dans ce domaine de la sécurité. Donc la régie, on va aller peut-être très vite avec la troisième partie de l'interview du président. Ambassadeur Kanana Koufana décortiqué Nala Sona Bamanagana pour que Mo Kaseka à Koufam.
Mes chers compatriotes, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision, que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés, dès l'entame du retrait de l'AMINUSMA, exige de nous, Maliennes et Maliens, que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'un mois et devra déposer son rapport au plus tard en février. Cependant, la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations.
Nous avons un président qui a été en train de faire des choses. Nous avons essayé d'analyser les choses. Nous avons un président qui a été en train de faire des choses. Nous avons un président qui a été ka hakli jagabo kɛ a yɛrɛ ye décision ta ŋaniya ta min na u ye ka taa vraiment accord discussion dialogue intermalien o kɔrɔ ye ko sisan président kɔni y'a yira k'a fɔ mali kunkan ko u tɛna se k'a fɔ jamana wɛrɛ si la wa jamana wɛrɛ si tɛna na da don anw yɛrɛ maliyɛnw ɲɔgɔn cɛ est-ce que en un mot n'a ma nin accord d'Alger kun bɛ yen est-ce que président ka nin sorti mɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que accord d'Alger nin t'a binnen ji la surtout ka kɛɲɛ ko minnu tɛmɛna nin sanga waati na Algérie.
Musa, mais président tɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔ ye k'a binna o, mais hakili de bɛ baara kɛ. Hakili de bɛ baara kɛ. Baara min kɛla cogo min aujourd'hui, a t'a fɔ maa si ye ko accord ko banna. Mais fɛn bɛɛ yirala nin tile fila in na k'a fɔ anw tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. Maa wɛrɛ da tɛ don an ka kuma na. Ni maa min b'i fɛ i da ka don an ka kuma na i yɛrɛ ka problème régler a bɛ e yɛrɛ bara an teriw k'a faamuya et donc kuma in bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni hakili b'a la depuis Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la a ka waati la rencontre de kɛra k'a fɔ n ka ta ko mɔgɔw ka sigi ka kuma malien bɛɛ fɛ
kosɛbɛ
mais maa o maa ni e kɛra sababu ye ka adamadenw ni bɔ ka mɔgɔw faga e t'a la. C'est pour cela que nous avons dit que le mandat d'arrêt international d'Ara Mamika, nous sommes Yadi, nous sommes Amadou Koufaï, nous sommes Atoui, nous sommes Dati Nassoro. Nous sommes tous
les
gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous
sommes
tous les gens qui ont été en train de se ka fɔ fɔlɔ n ka ta donc accord kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ yen n ka ta k'a fɔ régionalisation élection ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o ko bɛɛ b'an n'a kɔnɔ an bɛ sigi ka kuma ɲɛ ŋɛ min bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na bɛɛ k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la a yirala k'a fɔ aussi mɔgɔ min ye terroriste min bɛ continuer ka mɔgɔw faga armée b'o bunte a bɛ segin k'o bunte fo kɛlɛ in ka se ka ban fo jamanadenw ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in banna. Avion qu'on est en train de combattre, drone de combattre, militaire de combattre. Et donc, Moussa la Kantala, négociation tout au cola. Aïra la kafo, maouma, niye anga douma, ça veut dire niye djemana de oufra, niye d'outlango kumafo, kumate an eche. Donc, au kuma, avec un mimfo, au kuma bili, ouéni.
Mais nous trouvons, niye déterminé présent ka kuma konana. N'a pas de commission qui est là, c'est tout à l'heure, il y a une commission qui est là pour le
blanc.
Il y a une
février.
Donc, ni watin na, puisque l'accord Mimbe, il y a un accord algérien. Est-ce que nous avons fait un accord qui est là pour le blanc algérien?
Moussa,
comment nous avons fait le flanin?
Moussa, moi, je suis un accord. Gélé Mimbe, en France, il y a un jour algérien. An ma siran o kɛlɛ ye n ka taa n'o kɛlɛ kɛ ɲinan ya san 60 ye tubabuw de bɛ kumana anw nɛngolo ye tubabuw de bɛ kumana anw hakilinaw ye Nations Unies an tɛ se ka papiye don an tɛ se ka papiye defan
kosɛbɛ
anw yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo hali Gabriel Ture n'i k'i bɛ minɛn di ni tubabuw ma sɔn ka taa minɛn di Est-ce qu'il y a famille? Faut accord qu'on au casson. Fais-moi faire que n'anga même malfaçon. Nous le maçon anti malfaçon. Au coup côté malfa ferment ma anti ta sans yorore. Agne sans biworo de ke o kele akon. Mais Moussa ama strong yé agne kele ke. Mais Algérie de kanga famille, mi fin de rappeler. Moussa anga kele na le moment où j'étais à la défense. Comme chargé à la communication, porte-parole du ministère de la Défense. Agelok Kele. Ala kahina, ndogane badunna, otoramina. Anye Algérie nimi, akanya ama, ou la soro Boakar, qui est aujourd'hui ancien ministre du sport en son temps. Et badon Boakar, maître Boakar, ma karamogo, allez détruire ambassadeur Algérie. Anya nino kokuma, Algérien fait. Ou quoi, avion singamment pour que maman dalle de couloula en gangatani ravitaillement en gangatangataka en gamo soutenu pour que kain canabi argile koma kouka marfati seka dama ou ka avion tiseka dama ou de kera en gamma ou bina ma keme aneko yolu kantke agelok à la kanyina oula Moussa au dossier n'antla kata marafa de tuer ministre de la justice ka boule Nations Unies ko ka fembeke hal shini ngata mo dadwala anga batome éclaté la batome ni tire karaka amau nutu le sema mogoye ou le wulla ka fongata donc côté accord ko la o bolla kata Algérie mandat d'arrêt international be mauma ka yadda agal ni taw o belo jele be Algérie Moussa ou Algérie killing en 1962 Bouteflika antum kele ka la logique gawo ka so joka dam halbe sobe Mumli malfa be dom batonina ya kata avec les hommes mourbe ya doma pour combattre donc les blancs pour que kouka indépendance so woni mourita woni maroko ka kele kele en 63 en de nana ngata pour que kele kaba le premier ambassadeur algérien a nommé en 62 au Mali en allait en année fayonne kanadi mourbuma pour dire que on ne fait be kouyé anyo lu libéré anyo ka dambe segoma anyo ka horoya se kama obi sa anka jonde yala Moussa nou bekra ini mo gomi che bi ame mami ni na nou lo barana nou le anga jamana de fa nou lo bolen doni Algérie de kelen ko la loger e bi sran o kelen ya chodi tan ma min kadimi ni o ba fo ante kele la Algérie fe o ande ko anga ko an yere ka adamadiya an ba ke désormais on bara
ok.
Donc maintenant, ni même quoi, hagla quoi, quelle débat là, où il y a échoué, tu es aussi libre. Mais une chose est sûre, tout Malien digne, honnête, sincère, qui aime ce pays là, en ma tout France là, en tout notre Algérie là, en ma délicat Algérie quelle est, au contraire, c'est l'Algérie qui nous doit tout.
Ok.
Et donc maintenant, mami quand il y a mami qui a soumou fragué, nous que diable, car il y a des gars chez nous. Oui, mais Allah tchè, calmement bien, quand Allah bonjour à vous. Wuluka election créé nga donc fisu gaelé wuluka président fra donc wuluka mohonu de bolaka na jo on ogwana na anga duma kolola ya ka chienke bi iba jatim nga ta chienin fengo fembeke wuldo mais anje mo fo on mo kele bi namba na lo o nationalité duma ni jabana sabani nyonje o be Niger ka bolika tanga donc Malila ka bolika ta Algérie ka bolika ta Mauritanie mais en de ko en 63 kale rebelen fo ou le morbe ya fongata donc au cas présent na yulu teme ça veut dire ay jamna ay on jamfam ko ni Allah sona ko take kale o rebelion ma mew mais bi pourquoi olubo ka doube dai lewi ko fwake katla ka fuka mbe kale ni na mbe kale djuma ni na wati mi anga chorba sorla yin a sorla nga ta position gele mané là parce que ale manga nga soro yin wati konnana parce que mindou où a sur 2 mois le Mali a répondu à l'Algérie aux lettres que ko angana accord ko la angonko anti accord ko ina a te discuter royé yemi que la première des choses yene rencontre que ka sur iman associé là et mindo anika ambassadeur wulinga ta kanyini ka fa yemi que triala horonyala anyimi kawuye anyi ukuna do ka fanga ta donga amanganga ke triala mai wulire anga ambassadeur wule ka fuye ko ankana jagoya accord ko la donc o yo ambassade wele katla ka fa ambassade ka ka rentrer donc comme taxi de bité réciprocité ko do no le tawele ay na tawele ko kana ni domi ngata no hakli sigla il y a pas de problème mais Moussa mbisa o ka gelande mais ambisa problème ta la angasa.
Ok, vous êtes engagé. Avant de t'attirer là et minier interview, nanan t'attirer là, on veut comment minier président comment n'a pas la jurujuru bunakuka. Ambo la main, ambe soroka na la solan.
Mes chers compatriotes, les efforts de développement dans lesquels nous sommes engagés resteraient vains si la lutte contre la corruption dans les domaines administratifs et économiques n'était pas menée avec détermination. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris une lutte implacable contre ce fléau. Des actions sont ainsi en cours pour que toutes les personnes impliquées dans les actions de corruption répondent devant les instances judiciaires.
Nous devons être présents car vous savez, c'est tout ce que je veux dire. Parce que vous avez fait beaucoup de choses. Ani chama fe akeme golongoti parce sharia ko
golongoti
o kembe sharia yi mer chok mbal ko la rebe de ka fagne ko sharia yi golongoti ni abe min bulu domi abagne akala abagne ci sharia ko makata
o de galangati
o de di golongoti se di ibaye e amba fo mi ma fin do be chama fe baye abe ta abe golongoti mi bi to ka imunu munu ka ko donc sharia yi mais sharia du sita ambra ka fo yuru kele akuma bi ka fo mais ni chama yi la passé c'est vrai charate et nyedimi kono dimido chara bara ani mbo be fa kata to mi klinte ibn asolo chara be fa bara doke tant que yelma ma do chara gafu la mbo be fa kata tira to mi ati se ka ke manya ye ministry ni be chara kuna bora aya ira ka fo yelma chama do na chara tabulu la wala sa akase ka tilia nga ni chama yela fa la nyinga ko duru kelami wula ko avec a kef angle mais amse ka mo fam wala ka keni président era ka bolinyi sisani wati na ka yara ka fo atega machito
Moussa ce qui est important c'est que il demande au vekela il est important que moko fo par exemple aujourd'hui yordo aussi là ni ye jamana na flo du hal ni bolla ka ta ko fe ni juger là il ka dou be se ka mené il ka soro be mené il ka furo be mené abe fere ka blanga ta donc jamana ka
waglengo
oui ko bay. Donc, folon, il y a un problème. Après, il y a un problème. Mais il y a un problème. Mais il y a une dénonciation de Mikela, Baran Mikela, avec Hakli Sigibo. Il y a un régime qui a été fait pour le faire autour de ça. Mais bien, il faut que le poulet soit un problème. Il faut que le poulet soit un problème. Donc, il faut que le poulet soit un problème. Parce que, au Hakli, il y a un problème. Il y a un Saraya yatim ne ka fanga ko alete malwa machima et donc ni ye komike e bi segi ngata kata jabi c'était concret parce que ni ya ye jamana kono mawe na flo ke chumi uja e bi ni boro ko ka leje o ye minke ka duma klosa ka furuba usa do ere bi ni ka region be sangaba ni o ye chuka dola c'est que betu mbo do ya ka fko trometo bolu. Mais il faut Ibrahim Kawat la ibake fente boala bi gelabe o de konna bi am yoro mi ngat donc ça dit en même temps aussi comme anya fo chukumi malion ka hakl nana hal groupe ko mi be balam ko shimanganga toy mo bala parce que ma bi hasimi ka kuma de ta ale de ko a kuma na les notables de Bamako fe ko na kra mauma ko sugo mo e ka kanato aussi jemandem be fe ka don aussi waro wori ngata nabe bo jamana kon aka keta la transparence la plus totale ne bitu ka fo ngo niye ma o mine ka fo ko luye chen ke ko yuru yuru ke ne ere be fanga la domi ere ka ke kanye parce que ni ma ke kanye ni bor ngata do ngo o juju ke le mine bi mine musala kan to la de ka fo ko parce que ko mbala ka amerika fo ka be se ka ke to de la ka te kila o ye ka lo ye de jamana wori tun kra chodi Moussa dafu do hakla kol de tado somo de tado do yere ba fo konti ka fin sara iba fo ko a somo de kan na folo do et les gens disent mi cadeau ba ke jamana na folo la fin te boala donc nous ko be aujourd'hui yele ma bina doala kelengle jamana me kono anya ye jamana na folo mo be longe kenai chukumi oja ça veut dire ni 10 milliards dirhams ko ko mo ko ka barake au lieu de quoi 9 milliards doit qu'on ont do be hal 5 milliards ta doala no barabana abi sera ko la abi nga donc sojo la abi aménagement la ani nga donc bi aussi nga baisse gel local dien logement mi nga no état murbo ket ba murbo talenka somito au sou ferra dans quelles conditions au comment fera jusqu'à présent baisse gel local dien kosa na ne juge do be ko nga ta ko a ko go soto lu bulu ko a ko gelia ba a ko na nga ta olubi yoro mi nga ta donc be location de la nga ma juge ayo telia mi nga ta donc sou sans condition do la ka fa nga ta ko ce n'est pas normal ayo sou mi ne tuna pour que baraka ke. Mais la lenteur de la justice aussi, c'est ça. Mais il faut que les juges aussi, depuis ce moment, 7h, 8h, au Katabarakero, là, dossier Mimboubou, au cas traité Djona, parce qu'en se rendant compte, il y a un Ayaka Watitaï. La lenteur, Wati de la justice, boulot. Ni au Temena Kaban, il faut que le dossier soit donc au dossier soit donc au à Tsaka jugé tout. Donc, il y a un problème. Donc, rapidement, Mao Maminena, au Kanamoro Tokasola, que les gens soient jugés. Quelle que soit la situation, à ka juger nan nobala. Minkanga mine ou bimine. Mais au kana mouro to aujourd'hui, certains sont des âges avancés. Ni ou loutou kasoula nga ta foukungo kana soro la. Avec un problème. Par exemple, aujourd'hui, ni jetemne ke boue takera. Finalement, jugement maquet. Or, ni mouro bana kaban, jugement ko bana. Maintenant, à kratou di, tiens tout babouloa, tiens tabouloa, machimadon. Donc, nous demandons aujourd'hui. Que réforme Bikela dans ce domaine-là, barau kake yelema kaka konana, pour que Djamana be, et que la justice soit pour tout le monde.
Ok.
Et Beka donc à fond, ça rien me boule, Bedeka.
Ok. D'accord. Et Ogisha, Amita Tiliala, Mini Pulti Maui, ou Lukonka, Kalata, présent, Kumadofo, ou Yerba, concerne le Kosovo, parce que Chama, et refait Kalata, Kanga, Kessna, Duna, pour que Angasika bonne situation. Présent, il me faut Kalata Kula, Angula, mais Ambassoraka Sengi.
Mes chers compatriotes, les multiples soubresauts politiques que notre pays a connus depuis l'avènement de la démocratie ont indiqué à suffisance la nécessité de mener des réformes politiques. À l'issue des assises nationales de la refondation, véritable exercice de diagnostic, notre peuple a recommandé de mener des réformes politiques prioritaires avant tout retour à l'ordre constitutionnel. En toute logique, et pour ancrer une véritable démocratie au Mali, nous avons estimé que cette fois-ci, l'ordre constitutionnel désiré par les Maliens devrait être différent des autres, car apaisé et sécurisé. En application de cette vision, nous avons réussi collectivement, entre autres, à relire la loi électorale, à créer un organe unique de gestion des élections et surtout à adopter une nouvelle constitution par référendum, consacra la 4e République après tant d'échecs. Au cours de l'année 2024, les efforts tendant à retourner à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé ne faibliront point.
Ni le président ni le président de l'État, c'est tout Kalata Kula. Nous avons un peu de mouvement. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour 2024, on peut dire que Kalata Kula. Ka kenya niye jate poche kalata kon dati reportera akon fora kwa te meple nga alibi maus ki lenu ka administration kono administration territorial ma bo alibi ka se ka kalata dati fo mai ka solo mwa tiyama kon si ki lenu ka fo janvier kalou ina apse ka ke san laba ina diskur la prezant la fin do fo mwoye mwobe mwen fom
Moussa niye jate mneke folo nga dadongo anye election revision constitution lel meke mwoto nga kla kate ke ou nga kla kake ka balla de ka annoncé akera et puis anya aké mbé malien mbé fou la mais ce qui est important anga findo yé en face aka discours qu'on a aussi am han fo ka fo élection tiké ay wakou baro bi kela pour que anga se ka bo et retour constitutionnel mais namba fola en 2024 ay wou defo mais né jatim né que c'est un moko do de boraka kuma ka tension wuli pour rien utadon c'est pour cela nous de fonga da donc ni kunda na kana se rodola il est important que mogo be sente la noti se baraina ou ka boy ngata donc reforme kake au niveau du sente ou de ka ça parce que ni kon ma se rodola ni anya ye ka fo dans les jours à venir ka fo election ko ngata donc parce que pour moi ne mi fo il faut que malion be ka sikka nan sera yoro do la ka fo election ti se ka ke un at donc nan bes la ka moi ka hakil na undi bara bes ka kon nana avec l'assurance de tout le peuple malien.
OK,
parce que mindo aujourd'hui gele cha mamba kono ye jatim ne ke ka fo amna se Alliance nana ka hakil nan dota min ba to présence sababi bara mi ke la pour que hakil na nga se ka ke chuga do la. Mais comment tu es mis ni élection qui est présente, qui est là. Et quoi, alliance, quoi, il m'a dit. Et quoi, il m'a dit. Comment tu es mis. C'est pour cela, on politique baisse, il est non, attends, moi, je suis là. C'est pour ça que j'ai dit, journaliste, au cas barateo, politique, moi, je suis là, Côté là. Maintenant, pour le bon, position, faut partir, bam, imbé. Pour le cas, beaucoup, position, faut. Mais nous, une chose est sûre. Pour nous, il y a tous les jours, quand on est fond prolongé, il faut que le Malien soit là.
C'est vrai.
Dans ce cas, il y a un peu de temps, il y a un peu de donc, il y a un peu de
temps.
Mais nous, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une fitne, c'est qu'il y a un
peu.
Donc, il faut que Hassimi soit là, Sugal soit là, en tout cas, le ministre de l'administration soit là. Nous, il y a
un
peu de temps, il y a 4 secondes. Anga sige anga kuma.
Ok.
Kamalien beda do kuma na.
Ok.
Nouma ke atebe.
Ok. Ibora kofo. Wila ameta aliasi. Ayesin kona pasha adadurara. Pre ministri yera bora yin kosa ina. Anyaye ministri saba. Mali, Burkina. Kafara Niger. Oye. Conseil des ministres élargi ke okuma na. Oye fenke. Mena ayesko yin prezant yere dasera wan. Ameseka moufam. Situ ni ministru nuka boli. Situ ni jamana saba nuka. Ni kwenna.
Moussa ayesko yin ke fengore de. Ma wara tise ka mgo ka furusen yon. Yere di bi ka furusen.
Kosobe.
Sa de fali mi daran onka. Ni wati daman na Moussa. Jati mene kera ka fomali yon de bi sala yorobe. Ma wufara chou mi. Yaye Niger. Ma wufara chou mi. Yaye Burkina. Ma wufara chou mi. Yaye Mali. Moussa, ma wara ci sekande mew. Donc il est important que atete tu nya fo amena.
Ça ça veut.
Ko il faut mutualiser. Anga armée de glana dans les années 1960 à ma d'abord armée quand mibi conflit interne géré. Ça veut dire anion checkelé. En tout tout donc. Ça veut dire armée de ni ma se ka fi, fo ka se ka armée de Dakar kantike. En bas make up ke tout kono jamana ou de là. En tout dato ka fa se ka ke. Donc bi baram bi ke là. Kata marché kankan ka kaun ka mofra donc a kon na ka gele ka société civile yamana deun obuka sugula ka sugu dabri ngata ka mo daka kantike ça ne peut pas continuer. Donc l'affaire des trois frontières là il fallait que an kantike di ngoma. C'est pour cela aujourd'hui au traminke ka anga haklino ngata donc anga franyokan anga leje pour que geleabi yoro yoro anga saka gele ataka bo au bara de kera ministre saban nous non fait ngat donc avec le premier ministre Sugal Okala Maïga le président le premier ministre burkinabé et le premier ministre Ali ngat je crois bien du Niger donc ñongo franyon kan ka kuma opération bambina ke ngat donc hakilna wala yele ma bambina ke sera baw ka dlan on ñongo ci anga saka temé nega jurus nega sera ka dlan banque mimbe ngata namba fo ayeraka banque croix anga banque croix parce que dans les jours à venir ambe hakli jagabola ça veut dire soro ngata donc am saka naflo nu ketchomi anga bona sarau bulu mimba to o barau be saka ke anga soro ka saka ngata faranyo ka sanu ka saka soro ngata dugun mumbela ya jatim ne ka fo ngata mali ba ka rafini ditlana sanu yoro la Niger ba tadlana Niger ba tadlana Burkina ba tadlana. Donc son lengo folo bena folo ka bon anga jamana ko nana mimba to soro mimba mbulo carburant kula essence kula gasoil kula Niger ka essence je de quoi gasoil kay ni presque betay am se ka tran on union che chukomi baraw ka se ka ke anga li chom me bo batterie nyana mo ka se ka dlan pour les énergies dans les jours à venir nga ta baraw be se ka ke a ko nana chukomi Burkina be min ke la nga ta donc soro kula dumini dak sa de jamana o jamana pour ka independence ka ke sere ngata donc ani baga mara ngata donc ko do anga sugo ka se ka soro an yere ka se ka nga sene oke fem furo furo na se ka sene dunya la tika konana aka se ka sene on mara ya baga mara ka se ka ta bara oke hakil non ka se ka ta nani ni bedlan avion compagnie ka se ka to on nyoko che bara ka se ka ke chikomi jamana be bonola o toro o de teke di nyoko ma bara ke o tlale le présent même de la transition du Niger ayo reçoit katla ko féliciter et accord au tlala ka nyek mom mbe fo le ministre des finances au bor ka ne kuma fo ka fo ne bara o de be sena pour que jamana ka se ka bonola jamana
OK kuma kunta kuma sabula re jibi ka yira na ka fo watishira
amba fo ka barka dan parce que mura re kelenge re toro ngata do no jibi bola ngata donc yorobe
bi koni
ah donc ambi il faut ngata donc aussi ngata donc ma o mo ban la me parce que ka on defil la kuma konna mais min do a bebi kela de pour ka ngaska nyongo famia mi USR tie ani muso bela jele ma o mo ban la me au bela jele nan fil la ngata peut-être on fil la hakil nan kodo mais ni on ko ye chugo je mona kono ndale mala na fa ala kam ko fa kabla tigu dambe tigu horon wolle be politique ke
okay.
Na yaw bangula jamana be ke ngata donc tungay
d'accord jamana be ke tungay i cousin re ala mir mayga ko ngi nyininga ki bi takki dal do nyume ko
non na katri ki da tanga da nga fay nti sera wala tant que nikke babe comme chef d'état major adjoint tant que gamumbi on ye ami nu beye barake donc ne te sera parce que même se katanga donc nu be
OK d'accord cela te ko nambe be fo ki re fo ka yese tena muso fo ni watina ambe mo ptika fo ye no sabula ni watina awa sese ne ambanyo wa lube kan laga yala mukuru ajo kunari fo kata sumela kulba na ka demba ya sujo foto kunari nu bebe kan laga bayngara minye le gouverneur El Béchir amba le fo ni watina ale be ka wuli ka joke wala sanga yoro yin koni bembe se kana chukumi anya yo don abora sajo fe kana ni gafe wala sa o fana hakli ka se ka to operation mikira kidal operation du golo fana ka se ka ke anfe madu jembe kana ka bayangara ambalu fo kata seru jepkide e minye ale e kile ale jepkide seru kile pri fo kata kana se ba men no fo minye bayangara kono minye e colonel major Abbas Dembélé le gouverneur de Mopti anaka charge de commando fo ni watina ambo fo ni watina pokata mete utelbia bia lambulu fo pokata dogelna donc ay lawla ka fo ni ye jemuye ministre ka bo ni nanami alamir mayga o ya yere ka chef ya balu fo ni watina primature kono le colonel Cetou Mao cabinet de défense de la primature ale mimbe yoro sécurité cheba minu lu na kwa meta pem ga mission ale le be chero blanye ka anta fo ka tanse lafia ani akilisi ko na bale fo na mbora no minu yasi maiga ya mbalo fo fata robert amen nu be fo primature ko nana ka boy no ni wati na no de fo ater aludu maiga ale de anga nyamai ale de ni wati suma ka dama korobora ke fama ana ya soro bi amase kata minu korobora muso kerepe kata sugo dun son soni abena la yela na la sona ka jemusi na uye aba fur musofu mi deja ale koni sangani wati na ma vigla ke kan kono fa soro ou bien ate meta meta fa ko ou bien ya ya vigla duma duani soro ka te au premier diangami mais deja foyan même si ça ne déplaise à Augustin mais deja foyan o koni deja ka folie beke parce ale binye tigadi na duma mba ale soro dunga soro ka temi ka soro ka na ya donc ambo ofo ko wali ma do mami bolok me ne gadiru la wala saka kuma o asanuma la sa o ma o Augustin yusubi wi Yusu Sangare fo Moulay Touré kata mie Abouakar Traoré Grambe ani Moussa Sarogo Sikasso ka demandi ambo fo ni yoro ni na ka fo ni ala manga juna juru yirana ni ala sona ami ñoko sore am mardi wala sa ka sika kuma fin wala ka onche ala kambosula.